Tere taas osa saama Piibli õpetusest. Millest järgnevalt juttu tuleb, räägib pastor Aare Kimmel õige pea. Kuid saate lõpus kuuleme Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missionikeskuse missionisekretäri Piret Riimi vahendusel, kuidas peeti missionipüha möödunud sajandi alguses, millised nägid välja missionikursused ning millal toimusid esimesed suured missionipäevad Eestis.
Eespool nägime, milliseid toiduaineid võis roaohvrites kasutada. Täna saame näha, milliseid toiduaineid seal ei tohi kasutada. Roaohvriteks ei sobinud lihatoidud, aga samuti ka mitte kõik küpsetised. Loen kolmanda Moosese raamatu teisest peatükist salmid 11 ja 12. Ühtegi roaohvrit, mille toote issandale, ärge valmistage hapnenust, sest haputaignat ja mett ei tohi te iialgi süüdata põlema issandale tuleohvriks. Esimese saagi ohvrianniks võite neid küll tuua issandale, aga altaril ei tohi neid ohverdada magusaks lõhnaks. Nii siis kuulusid keelatud toiduainete hulka nii haputaignast valmistatud küpsetised kui ka mesi. Haputaignast on juba korduvalt juttu olnud teises Moosese raamatus ja ka edaspidi kohtume me sellega veel korduvalt. Haputaigen on piiblis patu ja kurjuse võrdpilt. Sellepärast hoiatas Jeesus oma jüngreid muuhulgas ka variseride haputaigna eest. Markuse evangeeliumi 8. peatükk, salm 15. Vale õpetus on otse kui haputaigen, mille mõju levib kergesti. Roaohvrites ei tohtinud kasutada haputaignat, sest Kristuses ei ole pattu. Aga igapäevase toiduainena ei olnud haputaigen iisraellastele kasutamiseks keelatud. Nii haputaignast valmistatud tooteid kui ka mett võidi tuua näiteks uudse vilja ohvriks. Sellisel juhul väljendasid need ohvrid tänu valminud vilja ja Jumala hoolitsuse eest. Aga selliseid ohvreid ei põletatud, vaid need olid määratud lihtsalt preestritele toiduks. Samuti oli keelatud mee põletamine ohvrina. Kui jahuga segati mett, siis see muutis jahu omadusi, tehes selle otse kui ebaehtsaks. Aga ebaehtsaks muutumine ei kuulu Jeesuse omaduste hulka ja seda ei või kunagi heaks kiita ka kristlaste puhul. Ebaehtsus või ebasiirus on alati patt. Ja kõige vastikum ning ühtlasi kõige ohtlikum on see siis, kui ta näeb välja magus nagu mesi. Libe keel ja ilusad sõnad on liiga sageli silmakirjalikud isegi meie kristlaste juures, ja liiga sageli muutub see klatsimiseks ja üksteisest halva rääkimiseks. Loen 13. salmi. Ja kõik oma roaohvri annid soola soolaga, ärgu puudugu su roaohvrites su Jumala osaduse sool. Ohverda soola kõigis oma ohvri andides. Nii siis kuulus sool kõigi roaohvrite juurde. Sool muudab paremaks toitude maitset ja samuti säilimist, seetõttu on sool saanud ühenduse ja püsivuse võrdpildiks. Selle kohta on hea näide teises ajaraamatus 13. peatükis 5. salmis. Kas te ei tea, et Issand, Iisraeli Jumal, on andnud Taavetile ja tema poegadele valitsuse Iisraeli üle igaveseks ajaks nagu soola osaduse. Ka Jeesuse päästetöö on igavene ja kinnitatud lepinguga. Miski ei saa seda ei tühjaks teha ega kuidagi muul kombel ära rikkuda või kahjustada. Seepärast kujutab sool ka truudust. Jeesus ütles mäejutluses ka oma järgijate kohta, et nad on maa sool. Kristlane on kutsutud olema Jumala kutsumusele ustav. Aga kristlane ei ole maa sool mitte ainult üldiselt, vaid ka tema sõnad peaksid olema otse kui soolaga maitsestatud. Apostel Paulus ütleb, Teie kõne olgu alati armu sees soolaga maitsestatud, et te teaksite, kuidas teil tuleb igaühele kosta. Kirikoloslastele 4. peatüki 6. salm. Küllap tähendab see, et meie sõnad peavad sisaldama midagi Jumala lähedusest, mõjust ja ka lepingust, vastandina sellele, kuidas jumalatute inimeste sõnad sisaldavad tühisust, pahurust, kergemeelsust, kahemõttelisust ja nii edasi. Aga loen edasi roaohvrite kohta 3. Moosese raamatu 2. peatükist, salmid 14-16. Aga kui sa tood issandale roaohvri uutseviljast, siis too oma uutsevilja roaohvrina värskeid teri tulel kuivatatud viljapeadest. Vala selle peale õli ja pane viirukit, see on roaohver. Ja preester söödaku põlema meenutusohvri osa teradest ja õlist koos kogu viirukiga, see on tuleohver issandale. Nii siis võis tuua issandale roaohvri ka esimesest lõikusest. Sel juhul tuli sellele lisada õli ja viirukit nagu ka siis, kui ohvriks toodi jahu. Juba varem olen öelnud, et kõik need viis ohvrit, millest 3. Moosese raamatu alguses räägitakse, viitavad ka Kristusele. Siin võib tekkida küsimus, kuidas võivad üpris erinevad ohvrid sümboliseerida kõik üht ja sama isikut. Aga tegelikult ei ole see sugugi kummaline. Näiteks ka Uue Testamendi 4 erinevat evangeeliumi raamatut lähenevad Jeesusele igaüks pisut erineva nurga alt. Ja viis erinevat ohvrit, millest räägitakse 3. Moosese raamatu alguses, peegeldavad igaüks erinevat tahku Jeesusest. Seda teeb ka järgnev ohver eestikeelses piiblis tänuohver. Loomulikult ei olegi võimalik Jeesuse päästetöö erinevaid tahke kirjeldada ühe ainsa ohvriga. Ka tänuohver kuulub vabatahtlike ohvrite hulka, nii siis ei ole keegi ka selle toomiseks kohustatud. Aga algkeelne sõna, mis eesti keeles on tõlgitud tänuohvriks, on erinevates keeltes tõlgitud tegelikult väga erinevalt. Mitmetes ingliskeelsetes piiblitõlgetes on see näiteks rahuohver, Vanatestamendi kreekakeelses tõlkes Septuagintas, aga päästeohver. Veel oleks seda võimalik tõlkida näiteks ka hea jõu või hea tervise juures olemise ohvriks. Nii erinevate tõlgete põhjuseks on muidugi jälle see, et vastav algkeelne sõna on väga laia tähendusega, sisaldades kõiki neid mõtteid. Algkeelses sõnas sisaldub ka sõna shalom, mis on tuttav paljudele eestlastelegi. Ja sellel sõnal on palju erinevaid tähendusi. See tähendab rahu, aga veel palju muudki. See tähendab, et inimene on terve, terviklik ja ka tervise juures ning kõik tema asjad on hästi. Ta on terve ja terviklik mitte ainult füüsilises mõttes, mitte ainult selles mõttes, et ta pole ennast vigastanud ega haige, vaid ka selles mõttes, et tal on terve suhe ja läbisaamine nii Jumalaga kui ka kaasinimestega. Seetõttu kasutab soomekeelne piiblitõlge siin kohal väljendit osadusohver. Inimesel, kes on mitte ainult terve, vaid ka heas vahekorras nii Jumala kui kaasinimestega, on ju kõik asjad hästi. Seda väljendabki heebreakeelne sõna shalom. Ja kui inimesel on kõik asjad hästi, siis on tal ju põhjust olla tänulik. Nii mõistame paremini, miks eesti keeles on see sõna tõlgitud tänuohvriks. Kui kõik asjad olid hästi, siis seda ohvrit tuues sai inimene väljendada issandale oma tänu. Ka tänuohver peegeldab midagi Kristusest. See räägib issanda Jeesuse järgijate vahel valitsevast pühade osadusest. Aga enne kõike räägib see siiski inimese ja Jumala vahel olevast osadusest, mille Jeesuse ohvrisurm on teinud võimalikuks. See sama osadus on aluseks ka kristlaste omavahelisele osadusele ja toidab seda. Ja Jeesuse päästetöö on nii suur, et selle eest ei jõua me iial küllaldaselt tänada. Tänulikkus peaks olema üks kristlase iseloomulikke omadusi. Tänuohvril on ka sügav hingehoidlik sisu. Mõtleme näiteks inimesele, kes on saanud Jumalalt oma patud andeks ja kes on Jumala abiga korraldanud ka oma vahekorra kaas inimestega. Tema süda on saanud tõeliselt puhtaks ja ta ei tea, kuidas oma rõõmu väljendada. See on tuttav kogemus lugematule hulgale kristlastele. Sellisel juhul on hea, kui inimesel on oma tänu väljendamiseks ka mingi täiesti konkreetne ettenähtud viis. Ja tänuohvreid tuues said inimesed juba Vana Testamendi ajal väljendada Jumalale oma tänulikkust. Nii räägib tänuohver ka päästmisest. Seetõttu meenutab ta suurelt osalt põletusohvrit, mida ohverdati pattude lepituseks. Aga siiski olid neil ohvritel ka omad erinevused. Loen kolmanda Moosese raamatu kolmandast peatükist kaks esimest salmi. Ja kui kellegi ohvriand on tänuohver ja ta toob selle veistest, siis olgu see veatu isane või emane loom, kelle ta viib issanda palge ette. Ta pangu oma käsi oma ohvrianni pea peale ja tapku see koguduse telgi ukse ees. Ja Aaroni pojad, preestrid, piserdagu verd altari peale ümberringi. Siin kohal oli võrreldes põletusohvriga ainult üks erinevus. Kui põletusohvriks sobis üksnes isane loom, siis siin võis see olla ka emane. Mõlemal puhul pidid loomad olema veatud. Põletusohver oli asendusohver inimese eest ja seepärast pidi loom olema isane, et ta kujutaks inimese eest kannatanud ja surnud Jumala poega Kristust. Aga tänuohvri puhul on kõige peamiseks asjaks tänulikkus ja rõõm, mida inimene tunneb Kristuse ja oma pääste üle. Seda ohvrit ei toodud lepituseks, vaid selleks, et osutada oma tänulikkust ja rõõmu. Seepärast ei olnud tähtis, kummast soost oli ohverdatav loom. Ka kristlasel maksab alati meeles pidada, et head teod, mida ta teeb, on tema päästmise tulemus ja väljendus. Need võivad väljendada inimese tänulikkust ja ka häid soove, aga kunagi ei tohi neile osutada sama tähendust nagu Jeesuse lepitus surmale. Isegi need teod, mida inimene teeb usus, ei ole päästva tähendusega, vaid need kujutavad endast vabatahtlike tänuohvreid, mida päästetud inimene hea meelega annab Jumalale kiituseks. Loen kolmandast peatükist salmid 3 ja 4. Tänuohvrist ta toogu issandale tuleohvriks sisikonda kattev rasv, kõik rasv, mis on sisikonna küljes, mõlemad neerud ja rasv, mis on nende küljes nimmetel, ja maksarasv, mis ta eraldagu neerude juurest. Nendes salmides nägime peamist, mille poolest tänuohver erineb põletusohvrist. Kui põletusohver põletati altaril täielikult, siis tänuohvrist põletati üksnes rasvased osad. See juures olid need rasvased osad kõik siseorganid, mida välja poole polnud näha. Siin võib tõmmata paralleeli ohverdaja enda meeleoluga. Temas on toimunud midagi, mis muudab ta tänulikuks ja rõõmsaks, aga kõrvaltvaatajad ei tarvitse mõista, mis see on ja millega on see seletatav. Aga ohvri toomine kui tegu näitab inimese sisemist meeleoluga kõrvalseisjatele. Samamoodi on lugu päästetud inimesega. Tema tänulikkust ja rõõmu näevad ka teised inimesed. Tänu ohvriks looma ohverdades pani ohverdaja kõigepealt oma käe looma peale, mis peale loom tapeti ja tema sisikonnas olev rasv põletati altaril kõikide nähes. See oli väga konkreetne viis oma tänulikkuse väljendamiseks. Siinkohal on meil taas koht mõelda endale ja meeleoludele, mis meid valitsevad. Tasub esitada endale küsimus, kas olen kogenud pattudest pääsemise rõõmu ja mõistan seda ka teiste puhul. Kas oskan olla tänulik Jumalale selle tohutu armuanni eest, mille ta on mulle kinkinud Jeesuses Kristuses? Milliseid tänuohvreid olen toonud või tahaksin tuua selle eest Jumalale mina? Loen viienda salmi. Ja Aaroni pojad süüdaku see altaril põlema põletusohvri peal, mis on puude peal tules, kui healõhnaline tuleohver issandale. Sellest salmist selgub, et tänuohvri põletatavad osad ohverdati samal ajal, kui ohverdati põletusohvreid üldiselt pattude eest lepituseks. See näitab, et tänu päästmise eest on otseselt seotud pattude lepitamisega. Edaspidi 7. peatüki 22. salmis me näeme, et tänuohvriks toodud loom tuli süüa ohverdamispäeval või hiljemalt sellele järgneval päeval. Seega tähendas tänuohver ühtlasi ka söögilaua osadust inimeste vahel. Loen tänuohvrite kohta edasi 3. peatükist salmid 6-11. Aga kui tema ohvriand on lammastest või kitsadest tänu ohvriks issandale, siis olgu see veatu isane või emane loom, kelle ta toob. Kui see on lambadal, kelle ta toob oma ohvriandiks, siis ta toogu see issanda ette, pangu oma käsi ohvrianni pea peale ja tapku see koguduse telgi ees. Ja Aaroni pojad piserdagu selle verd altarile ümberringi. Ja ta toogu tänuohvrist issandale tuleohvriks selle rasv, kogu rasvane saba, ta peab selle eraldama sabaluu juurest ja sisikonna katte rasv, kõik rasv, mis on sisikonna küljes, mõlemad neerud ja rasv, mis on nende küljes nimmetel, ja maksarasv, mis ta eraldagu neerude juurest. Ja preester süüdaku see altaril põlema, kui tuleohvri roog issandale. Nagu veiseid ohverdades, nii ka väiksemaid loomi ohverdades võis kasutada nii isast kui ka emast looma. Muus osas toimiti ohvritega samamoodi, ainult lamba puhul lisandus rasvastele siseelunditele ka rasvane saba. Nendel aladel olid tüüpilised rasvasaba lambad, kelle saba alla kogunenud rasvakiht võis kaaluda koguni 30 kilogrammi. Sellist rasvast saba peeti tol ajal üldiselt suureks maiuspalaks ja küllap peetakse paiguti veel tänapäevalgi. Seega parimad osad ohvriloomast toodi ohvriks Jumalale. See võib meis tekitada imestust, tegelikult aga peaks see panema meid järele mõtlema. Iga kristlane peaks esitama endale küsimuse. Kui mina tahan midagi Jumalale anda või piltlikult öeldes ohverdada, siis kas on see parim osa minu jõust, oskustest, ajast ja ka varandusest? Küllap sageli kipub olema nii, et parima tahame võtta endale, Jumalale jäävad üksnes ülejäägid kui üldse midagi. Aga kindlasti kehtib siingi külvi ja lõikuse seadus. Mida vähem aega Jumalale pühendame, seda vähem teda ka tegelikult tunneme ja temaga osaduses oleme. Aga samuti vastupidi. Mida rohkem seda teeme, seda enam kasvab usk, tänulikkus ja ka rõõm. Seda muidugi sel juhul, kui takistavad asjaolud on kõigepealt vahelt kõrvaldatud. Kui inimene on alles Jumalast kaugel, siis peab ta kõigepealt Jumala leidma ja temaga lepitatud saama, enne kui ta hakkab mõistma, mida tähendab tõeline tänulikkus Jumala ees. Loen kolmandast peatükist salmid 12-17. Ja kui tema ohvriannikus on kits, siis ta toogu see issanda ette, pangu oma käsi selle pea peale ja tapku see koguduse telgi ees. Ja Aaroni pojad piserdagu selle verd altarile ümberringi. Ja ta toogu sellest oma ohvriannina issandale tuleohvriks sisikonda kattev rasv, kõik rasv, mis on sisikonna küljes, mõlemad neerud ja rasv, mis on nende küljes nimmetel, ja maksarasv, mis ta eraldagu neerude juurest. Ja preester süüdaku see altaril põlema kui healõhnaline tuleohvri roog. Kõik rasv kuulub issandale. See olgu teie sugupõlvedele igaveseks seaduseks kõigis teie asupaigus. Te ei tohi süüa mitte mingisugust rasva ja verd. Nii siis võis tänuohvriks tuua ka kitsi ja nendega toimiti samal kombel nagu teistegi ohvriloomadega. Küllap äratasid meie tähelepanu siin eriti kaks väljendit. Esiteks, kõik rasv kuulub issandale ja teiseks, te ei tohi süüa mitte mingisugust rasva ja verd. Nendest eeskirjadest on täpsemalt juttu 7. ja 17. peatükis, kus meiegi vaatleme neid lähemalt. Siin aga anti teada, miks ei tohtinud inimesed rasva süüa. Põhjus on selles, et inimene ei tohtinud süüa seda, mis kuulus issandale. Rasva peeti looma parimaks osaks. Nii siis pidi Iisraeli rahvas õppima, et parim osa ohvritest ja samuti lõikusest kuulus Jumalale. Ka karja sündinud esimesed vasikad ja talled kuulusid issandale, samuti esmasündinud pojad. Poegade eest oli ette nähtud maksta lunastusmaks. Kõik need eeskirjad viitavad ühele ja samale. Jumalal peab olema kõiges esikoht. Seda ütles Jeesus ka Uues Testamendis. Otsige esiti Jumala riiki ja tema õigust, kõike muud antakse teile pealegi. Matteuse evangeeliumi 6. peatüki 33. salm. Tänuohver pidi väljendama, et inimese vahekord Jumalaga on korda saanud. Sellega oli ka inimene ise saanud tõelises ja õiges mõttes terveks ja terviklikuks. Tema sisemaailmas olid asjad korda saanud. Jumal lõi inimese olevuseks, kelle suuri mõnn on elada Jumala lähedal ja osaduses temaga. Sellepärast on praegugi inimese elus tegelikult kõige tähtsam tema vahekord Jumalaga. Seetõttu peab see olema esimesel ja kõige tähtsamal kohal. Ja alles seal, kus see vahekord on korras, saavad ka kõik muud asjad olla normaalsel ja õigel viisil korras. Igaks juhuks tuleb siin kohal lisada, et kui inimene püüab hoida endale või haarata endale seda, mis tegelikult kuulub Jumalale, siis on kogu tema elu tasakaalust väljas. Ja seda isegi sellest hoolimata, et inimene on see juures religioosne. Näiteid selle kohta on meie maailmas küllaga ja seda kahjuks ka seal, kus üldtunnustatud religiooniks oleks just kui kristlus. Kui inimene küll usub Jumalasse, tegelikult aga elab endale, elab vastavalt oma arusaamadele, soovidele ja himudele, siis vaevalt küll kogeb ta oma usuelus rõõmu ja vabadust ning oskab olla Jumalale tänulik. Seetõttu ei maksa ennast petta pealiskaudse arvamusega, mina olen ka kristlane, vaid tasub vaadata, milline koht on minu elus Jumalal ja Jeesusel Kristusel tegelikult. Tasub alustada küsimusest, kas ma tegelikult üldse juba Jumalat tunnen või pean ma teda alles tundma õppima. Ja kui ma teda tunnen või temasse usun, siis kas ma elan ka temale või elan alles endale? Kas parim ja tähtsaim osa minu elust kuulub Jumalale või mulle endale? Ausad vastused neile küsimustele on tohutult tähtsamad, kui me ehk esialgu arvatagi oskame, sest ausatest vastustest võib saada alguse õiges suunas edasi liikumine.
Suur tänu Aare Kimmelile. Nüüd aga kuuleme Piret Riimi vahendusel, kuidas peeti missionipüha möödunud sajandi alguses, millised nägid välja missionikursused ning millal toimusid esimesed suured missionipäevad Eestis.
Kuusalu õpetaja Kurt Kentmann jutustab oktoobri algul 1919 peetud missionipühast Kose kirikus. Suurim sündmus missionisõpradele on iga aastane missioni püha. Sel puhul korraldati järgmist. Jumala teenistus jutluse ja aruandega, järel koosolek ettekandega, missioni ühingu käsitöötundidel valmistatud ja missionisõprade annetatud käsitööde müük, kohvilaud keha kinnituseks kookide ja küpsistega. Sisse tulek sellest üritusest läks missioni heaks. Müügil olid missioni traktaadid ja piltpostkaardid. Soodsa ilmaga järelkoosolekul lauldi õige palju. Peale missioni pühade korraldati ka missioni kursusi, kus enne lõunat arutati piibli sõnumit, võttes aluseks need tekstid, mis vihjavad missionile. Seejuures võis teha üllatavaid tähelepanekuid, kui paljud tekstid viitasid missioni kohustusele, ja kuidas siis sellest käsitlusest uus süvendatud arusaamine tekstist välja kujunes. Õhtul leidsid kogudusemajas või kirikus aset koosolekud, äratus sisuliste ettekannetega. Kui vähegi võimalik, jagasid kaks kõnelejat isekeskes õhtu sisustamise. Missioni ühingu algaegadel tegelesid kaks diakoni väljaõppega meest rändjutlustajatena. Need mehed viibisid kaks nädalat ühte järge mõnes koguduses, pidades külades missioni palvusi ning piiblitunde. Toomas Põld kirjutab ajakirjas Eesti kirik, et missioni seltsi sõpradele oli oluliseks sündmuseks oktoobri lõpul Tallinnas peetav missioni seltsi aastapäev. Sel puhul tulid kohale külalisjutlustajad Soomest. Jaani kirikus peeti pidulik jumalateenistus, pärast lõunat peeti koosolek linna missioni saalis või mõnes muus sobivas ruumis. Esmaspäeval leidis aset peakoosolek palvusega, missioni ettekannetega, majandus ja tegevusaruandega. Hilis õhtul kogunesid missionisõbrad armulaua teenistusele. Esimesed suured missionipäevad peeti Tallinnas 17. 19. jaanuarini 1920. Kirikus peeti siis jutlusi ja linnamissioni saalis missioni kõnesid ning koosolekuid. Samast aastast andis Eesti missioni selts välja Eesti evangeelse luteruseusu missioni seltsi läkituslehte ja ajakirja Meie kirik. Ajakiri tõi missioni teateid ja jutustusi, aga ka jätkuvalt sõnumeid terve kiriku ja üksikute koguduste elust. 1931. aastal sai meie kirikust meie missioon.
Suur tänu ka Piret Riimile. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin teile kõike ilusat ja kuulmiseni. Piibel kaanest kaane.